Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Avropa Birliyi də sərt danışdı. Azərbaycanda xarici radiolara qadağa qoyulması Azərbaycanla münasibətləri körləyə bilər. Hər şeyin təzəsi, radionun köhnəsi. Sabahdan Azadlıq Radiosuna FM-dən çıxarırlar, amma radio qısa dalğada işini davam elətdirəcək.
Üzərində SW yazılmış radio qurğular alarkən, həm də diqqət vermək lazımdır ki, dalğalar 948 MHz tezliyini göstərir ya yox. Satıcı Mikayıl deyir ki, Çin istehsallı radio qəbul edicilərdə qısa dalğalara qulaq asmaq çətin olur.
Görünüb ki, qar yeni il ovqatını yüksəldə bilər. Amma sən demə, qar həm də azərbaycanlıların həmrəylik hissində gücləndirə bilərmiş.
Onu da deyim ki, Bakıda nəinki özəl obyektlərin qarşısına, bəzən dövlət idarələrinin ətrafına, hətta yenidən qurulmuş parklara da hamardaşlar döşənir. Məsələn, Heydər Əliyev adına Respublika Sarayının qarşısındakı yaraşıqlı park məhz bu səbəbdən qarlı günlərdə keçilməz olur.
Hər şeyin təzəsi radionun köhnəsi. Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə yeni ildən Azadlıq Radiosunu FM tezliyindən çıxarırlar, amma siz Azadlığı köhnə qayda ilə, yəni Sovet dövründəki kimi qısa dalğada dinləyə bilərsiniz. Əlbəttə, Amerika Dövlət Departamenti, Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini çağırıblar ki, xarici radiolarla bağlı qərarlarına bir daha baxsınlar, amma hələ ki yanvarın birindən Azadlıq yeni dalğaya keçir. Son 10 illiklərdə radio sahəsi o qədər inkişaf edib ki, səsin çox təmiz eşidildiyi FM tezlikləri xüsusən də gənclərə qısa dalğanı az qala tamam unutdurub. Qısa dalğanı hansı növ radiolarda tutmaq olar? Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərinin söhbəti.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunun yayımı yanvarın 1-dən başlayaraq dayandırılır. Milli Teleradio Şurasının bu qərarından əl-ayağa düşən Azadlıq dinləyiciləri bundan sonra radioya necə qulaq asacaqlarını götür-qoy edirlər.
Müxtəlif, nə bilim, qruplaşmalara
101.7 FM Azadlıq Radiosundan alacaqlar. Siz harada dinləyəcəksiniz onları?
Onu tapacağım, ondan arxa. Onu 100% tapacağım. Ondan başqa bir qulaq asmalı bir şey yox da. Nəyə qulaq asılacaq? Mobil nə
də vardı, qaydı? Mobil nə?
Hamısı 3 kanal var. Onlar hamısı özlərinindir.
Yeni ildən etibarən Azadlıq carçılarının səsini yalnız qısa dalğaların 948 MHz tezliyində Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dən 9-a dək, habelə internet səhifəsində və Hotbird Pek yayımı vasitəsilə 24 saat ərzində dinləmək mümkün olacaq. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda Avropa kanallarını izləyən Pek istifadəçilərinin sayı 60-70 min nəfərdir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə isə internet istifadəçiləri əhalinin 12%-ni təşkil edir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının Azadlıq Radiosunu dinləmək imkanları fərqlidir. Radionuz hansı dalğaları tutur?
Ancaq FM.
AM və qısa dalğalar?
AM var, ancaq mən qulaq asdığım FM-dir. Mən yalan nə deyim ki?
Bəs qısa dalğalar tuturmu?
Qısa dalğaları vallahi yox.
Mən 101.7-yə qulaq asıram.
Bilirsiniz də Azadlıq Radiosunun əlinə FM-i almaq istəyirlər. Bəs harda qulaq asacaqsınız bundan sonra?
Nə bilim, yəqin ki, televizorda ya Sputnikli evdə də başqa necə olacaq? Sputnikli də, hə? Sputnik elə bir kəndi 5-də, 3-də varsa, tam hamında yoxdur axı Sputnik. İndi qulaq asa bilən, qulaq asacaq, asa bilməyən, yenə asa bilməyəcək də. Maşında olsa tutmur, qısa dalğalar. Güzdən tutur da, elə bir hərəkət bu. Ancaq FM-dir, 14 olan sudan niyə qulaq asacaq ki?
Azadlıq Radiosunu hansı radio qəbul edicilərdən dinləmək olar? Radionun marketing üzrə mütəxəssisi Rafiq Məmmədli deyir ki, üzərində SW yazılmış istənilən radio qəbul edicidən azadlıq dalğalarını tutmaq olar.
Satışda olan radio qəbul edicilərdə də bu var və köhnə radio qəbul edicilərə fikir versələr, orada rus dilində karot qıvanlı, yəni KV yazılan radio qəbul edicilərdə dalğanı tutmaq olar. İndi satışda da var, hətta ən ucuz yerini mən deyə bilərəm, aeroportda Şirniyyat bazarında, hətta 6-7 manata çox keyfiyyətli radio qəbul edici ala bilər.
Onun üstündə qısa dalğalar var, hə?
Bəli, orada ingilis dilində SW yazılır.
Üzərində SW yazılmış radio qurğular alarkən, həm də diqqət vermək lazımdır ki, dalğalar 948 MHz tezliyini göstərir ya yox. Satıcı Mikayıl deyir ki, Çin istehsallı radio qəbul edicilərdə qısa dalğalara qulaq asmaq çətin olur.
Yəni 31 metrə dalğa başlayır 9.5-dan 9.9-a kimi, 9.48-ə də bilmərəm. O, məsəl üçün, bunda yoxdur. Kitayda, məsəl üçün, var, əman kitay malı tutmayacaq. O, keyfiyyəti o qədər deyil ki, zəif olacaq.
Satıcı Rüfət deyir ki, satışda olan radio qəbul edicilərdə əksər hallarda qısa dalğalar nəzərə alınmır.
4 dənə dalğadır, görürsünüz. FM, bu orta dalğadır. Shortwave 1, Shortwave 2. Qısa dalğa 1, 2. Burada ucu bütün radioları tutmaq olar. 9.48 var, 9'da, o uje qısa dalğadadır, görürsünüz. Amma burada görürsünüz, AM FM'dir. Qiymətləri cürbəcə, məsəl üçün bu 56 manatdır, 3 dalğalı 22 manatdır və 2 dalğalı var da 15 manat olacaq. Qısa dalğa olacaq, məsəl üçün, babel əlki magnetofonlarda. Əgər kasetdirsə, kasetli magnetofonda 4 dənə dalğa ola bilər.
Bu reportajı Durna Səfərli hazırlamışdı.
Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəfdə alıb gələcəkdir. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
1956-cı ildən qalan bu lent Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin yeganə audiyasıdır. Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsidir. O, Amerikanın Səsi Radiosu ki, Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə Azadlıq Radiosu ilə bir yerdə onun da FM tezliyi alınır. Azadlıq Radiosu həmişə Azərbaycanın çətin dövrlərində ziyalılar üçün bir tribun olub. İndi Azadlıq Radiosunun özü əsas dalğasından məhrum edilir. Ziyalıların, ictimai xadimlərin, siyasətçilərin buna münasibəti necədir? Onların reaksiyalarını həmkarım Aygün Muradxanlı toplayıb.
Milli Teleradio Şurasının Azərbaycanda yayımlanan xarici radiostansiyaların, Azadlıq BBC və Amerikanın Səsinin FM tezliyində yayımını dayandırması qərarı Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya ilə bağlı bəyanatlarının quru söz olduğunu, ölkədə avtoritarizmin gücləndiyini bir daha ortaya qoydu. Bu sözləri politoloq Hikmət Hacızadə deyir. Politoloqun fikrincə, bu qərar hakimiyyətin fərqli fikir, azad söz eşitmək qabiliyyətinin olmamasının göstəricisidir.
Mən etiraz edirəm, mən bu addımı başa düşə bilmirəm. Hər halda o bizim cəmiyyətimiz üçün böyük itki olacaq. Yeganə vasitə bax bu radiolardır. Və indi də demək bizim ölkənin orqanizmi elə bil ki, sinir sistemindən demək kənarda qalıb. Sinir sistemsiz bir orqanizm olacaq, necə ki Sovet hökuməti idi və ona görə də o dağıldı.
İnsan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamanlı da qərarın Azərbaycanın nüfuzuna ağır zərbə vuracağını düşünür. Səidə Qocamanlı bu qərarın açıq-aşkar siyasi məqsəd daşıdığını deyir.
Azadlıq radiosunun bağlanması Azərbaycan üçün ümumiyyətlə azadlıqdan arxaya getməkdir. Demokratiyadan uzağa düşməkdir. Söz azadlığına qoyulan bir məhdudiyyətdir. Bütün dünya açıq cəmiyyət uğrunda vuruşanda, bütün dünyada söz azadlığı bəyan ediləndə, bütün dünya 21-ci əsrdə yaşayan bir vaxtı Azərbaycanda belə bir biabırçı hallar baş verir.
Səidə Qocamanlı hesab edir ki, bu addım atmaqla Azərbaycan özünü beynəlxalq birlikdən təcrid yoluna aparıb. Bu isə Qarabağ düyünü də daxil olmaqla ölkənin köklü problemlərinin hələ uzun illər çözülməyəcəyinin, əksinə daha da dərinləşəcəyinin göstəricisidir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Parlament Nümayəndə Heyətinin başçısı Səməd Seyidov isə fərqli fikirdədir. Onun sözlərinə görə bu heç də xarici radiostansiyaların səsinin boğulması, onlarla cəmiyyət arasında ciddi bir səs çəkilməsi anlamına gəlməməlidir. Səməd Seyidov düşünür ki, bu fikirləri səsləndirənlər Azərbaycan qərb münasibətlərinə kölgə salmaq istəyir.
Kölgə salaraq Azərbaycan qərb münasibətlərinə hansısa bir problemlər yaratmaq niyyətini daşıyırlar. Bu radiostansiyalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərib, hələ Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi formalaşandan sonra çox uzun illər fəaliyyət göstərir və əminəm ki, Azərbaycanda bu radiostansiyalar gələcəkdə də çox yüksək səviyyədə öz işlərini təşkil etməyə bütün qanuni imkanlara malik olacaqlar.
İnsan haqlarının müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu isə Səməd Seyidovu təksib eləyir. Onun sözlərinə görə xarici radiostansiyalardan FM tezliyinin alınmasına etirazını bildirənlər uzun illərdir Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası uğrunda ardıcıl mübarizə aparan, Azərbaycanda demokratiyanın təməl prinsiplərinin bərqərar olunması üçün Sovet rejimindən bu günə qədər mücadilə aparan insanlardır. Novella Cəfəroğlu Azadlıq BBC Amerikanın səsi radiostansiyalarının bağlanması ilə həm vətəndaşların, həm də hakimiyyətdən fərqli düşünənlərin tribunasının əlindən alındığını deyir.
Heç təsəvvür edə bilmirəm ki, nə qədər bu insanlarda içərilərində millətə nifrət vardı. bunlar Avropaya nə deyəcəklər? Mən başa düşmürəm bunlar nə cür idarə edəcəklər bu dövləti? Qorxu hissi bunları o qədər bürüyübdür ki, bunlar ömürlük prezidentdir, ömürlük parlamentdir, ömürlük vəzifə. Bilmirlər ki, bunlar Allahın əlindədir hər şey. Yenə də mən prezidentə müraciət edirəm. Elə eləməyin ki, Azərbaycanı bütün o dəftərlərdən silsinlər.
Navella Cəfəroğlu düşünür ki, beynəlxalq birlik Azərbaycan hakimiyyətinin azad sözü susturmaq arzularının qarşısını almalıdır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. 2009-cu il Qarabağa sülh gətirəcəkmi, yaxud üfüqdə sülh görünəcəkmi? Bu haqda birazdan. Sizin narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Dinləyicilərimizin fikirləri bizim üçün həmişə vacibdir, onların tənqidləri də.
Duzdan, duz məsələsindən qutardıq dədək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymişsiniz. Duz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaz yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Keçən Bakıya davamlı qar yağanda, yollar buz bağlayanda biz bunu insanlar üçün yaratdığı narahatlıqlardan çox danışdıq. Elə bayaq eşitdiyiniz tənqid də o vaxt gəlmişdi. İndi yenə qarlayır və bugün biz ondan danışırıq ki, paytaxtın icra orqanları qarın yaratdığı problemləri həll eləməyə nə dərəcədə hazırdılar. Məsələn, Çexiyada, Praqada qar yağanda səhər yuxudan oyanırsan, görürsən ki, maşın yolları təmizlənib, tramvaylar da adi günlərdə olduğu kimi işləyir, səkilərin üstündə isə dar da olsa bir cığır açılıb ki, piyadalar rahat gedib gələ bilsinlər. Qar yeni il ovqatını yüksəldə bilər, amma sən demə qar həm də Azərbaycanlıların həmrəylik hissini gücləndirə bilərmiş. İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Adın nədir?
Sona.
Sona? Neyirsiniz?
Son qardaşıyam.
Adın nədir?
Alxan.
Qar yaxşıdır?
Hə.
Bir neçə gündür yağan qarın dekabrın 31-də daha da güclənməsi uşaqların sevincinə səbəb olsa da, böyüklərin heç də hamısı Bakının ağ örtüyündən məmnun deyil. Qarın yerdəki hündürlüyünün getdikcə artması küçələrdə maşınların və adamların təkcə sayına yox, həm də hərəkət sürətinə xeyli təsir edib. Paytaxtın əsas küçə və prospektlərində qarla mübarizə həm yerə sərilən duzlu qumdan, həm də yeni qar təmizləyən maşınların yollarda tez-tez gözə dəyməsindən hiss olunur. Amma əsas küçələrə və prospektlərə birləşən yol və dalanlarda maşın və adamların sürüşüb qəza törətmək, yıxılıb xəsarət almaq ehtimalı yüksəkdir. Elə ona görə də sakinlərdən qarla mübarizənin necə getdiyi barədə sualımıza cavab ziddiyyətli oldu.
Məncə son vaxtlar bir bazı dəyişiklik var. Maşınlar işləyir, qum səpir. Demək olar dəyişiklik var.
Təmizləyirlərmi, razısınızmı yoxsa yox?
Yox, razıdırım.
Nədir narazı salan?
Biz qara hazırdırıq. Nədəsə, hər il qədər problem olur bizdə.
Bəli, təmizlik işləri yaradılır. Səhər tezdən ucu biz görürdük, 5-6 maşın.
Küçəni keçdiniz, nə dərəcədə asandı keçmək?
Çətindir keçmək.
Nə ilə əlaqədərdir?
Qarınla əlaqədər. Təmizlik işləri vaxt düzəməllə aparılır. Taksiyla qalxdım o podyoma kimi. Oradan da taksi qalxanmadı, düşdüm, peşkom gəldim.
Piyada gedəsin, amma taksinin pulunu
verdik.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin idarə rəhbəri Xalid Əkbərov deyir ki, qarla mübarizə aparmaq üçün hər cür texnika var. Onlar hazır vəziyyətdə idarənin qış həyətində saxlanılır. Zərurət yaranan kimi küçələrə çıxarılır. İndi də belədir və şəhərin müxtəlif yerlərində öz işlərini görürlər. Əkbərovun sözlərinə görə, keçən il alınan texnika təzə vəziyyətdə qalmasına baxmayaraq, bu ildə maşın və mexanizmlər alınıb.
Şəhərdə yerləşən bütün idarələr öz işlərini görürlər. Kamual işlərdə də biz özümüz olaraq öz işimizi görürük.
O ki, qaldı bəzi narazılıqlara, Xalid Əkbərov deyir ki, əhali də belə şəraitlərdə nə etməli olduğunu bilməlidir.
Maşın yəsləri də bir təkərlərin dəyişməlidir, şinlərin dəyişməlidir, nə bilim, özü baxmalıdır, onu sürə bilir, sürə bilmir. Kim gəldi elə, o demək deyil, hamısını günahlandırma hökuməti, kamual işləri. Əhali, hər şey bilinməlidir ki, kim nə eləməlidir.
Fövqəl Asosiasiyasının prezidenti Həbib Ocağov deyir ki, Bakıda qarın təmizlənməsi işində xeyli irəliləyiş var. Ancaq hansı küçələrdəki təmizlik işləri aparılmır, orada əhali əlini əlinin üstünə qoyub gözləməməlidir. Həm özü hərəkət etməlidir, həm də qarın yığılıb aparılması üçün müvafiq qurumlara müraciət etməlidir. Onun sözlərinə görə, xüsusilə Bakıda əhalinin gediş-gəlişinə problem yaradan, insanların yıxılıb xəsarət almasına səbəb olan əsas amillərdən biri də binaların, ofislərin qarşısında yerə həddən artıq hamar daş örtüklərinin döşədilməsidir. Buna yol vermək olmaz.
Axı, bu olmaz. Dövlət hərə öz istədiyi kimi örtü materiallardan istifadə etməməlidir. Asfalt olmalıdır, ya da elə material olmalıdır, orada sürüşkəncilik olmasın ki, cəmat yıxılıb qolun qıçın sındırmasın.
Onu da deyim ki, Bakıda nəinki özəl obyektlərin qarşısına, bəzən dövlət idarələrinin ətrafına, hətta yenidən qurulmuş parklara da hamardaşlar döşənir. Məsələn, Heydər Əliyev adına Respublika sarayının qarşısındakı yaraşıqlı park məhz bu səbəbdən qarlı günlərdə keçilməz olur. Qarın səngidiyi saatlarda bu parkın ətrafına ayağı mərmərdə sürüşənlərə tamaşa edənlər də toplaşır. Bakı sakinləri isə deyir ki, sürüşkən yollar həm də həmrəylik hissini gücləndirir. Çünki yıxılanda kimsə hökmən əl verib qaldırır.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur. O şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəf.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
İndi isə düz bir il qabaq səslənən bir proqnozu dinləyək. Politoloq Elxan Mehdiyevin verdiyi proqnoz o haqdadır ki, 2008-ci ildə Qarabağ problemi həll edilə bilərmi?
Artıq Ermənistanda prezident seçkiləri kampaniyası başlayıb. Ondan sonra da o sona yetəcək və yəqin ki, hələ ikinci turda olacaq, aprelə çəkəcək. Ondan sonra da Azərbaycanda bu proses başlayır. Bu seçki hər iki yerdə və seçkinin bir əhəmiyyəti olmasa da, amma elə seçki fonunda heç kim bu hər hansı bir sülh müqaviləsinə getməyəcək. Çünki bundan spekulyasiya kimi istifadə etmir. Yəni, o baxımdan ki, Azərbaycan tərəfi özünün verdiyi bəyanatları daha da kəskin şəkildə davam etdirəcək. Hansı ki, danışıq stolu arxasında tamamilə ayrı istiqamətdə danışıqlar gedir. Amma xalq üçün bir böyük kampaniya aparılacaq. Yəni, biz iqtisadiyyat belə güclənib, ordunun büdcəsi artıb, Azərbaycan öz suverenliyini, bütövlüyünü tezliklə həll edəcək. Yəni, bu cür bəyanatlarla keçəcək, o, bu cür fonda da hər hansı bir gedib saziş imzalamağı gözləmək sadələfli olardı.
Politoloq Elxan Mehdiyevin bir il qabaqçı proqnozuydu bu, amma pessimist Elxan Mehdiyevdən fərqli olaraq 2008-ci ilə ümidlə də baxanlar var idi. 2008-də Qarabağla bağlı bir sıra sənədlər imzalandı. Bu sənədlərin dəyəri nə qədərdir? Həmin sənədlərdən belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, 2009-cu il özü ilə sülh gətirəcək? İlqar Rəsulun hazırladığı icmalı dinləyək.
Politoloq Vəfa Quluzadə Moskva bəyannaməsinin əsasını təşkil edən Madrid prinsiplərinin heç də Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmədiyi fikrindədir.
Madrid prinsipləri üzərində deməli heç bir iş başa çata bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan heç vaxtı
Qarabağ ermənilərinə referendum keçirib Azərbaycandan ayrılmaq haqqını verə bilmək.
Politoloqlar Madrid prinsiplərinin və Moskva bəyannaməsinin kimə nə qədər fayda verdiyi barədə söz güləşdirir. Həmsədrlər bu bəyannamənin tərəflər üzərinə qarşılıqlı etimad yaradan addımlar atma öhdəliyi qoyduğunu qeyd edir. Münaqişə isə yerindən tərpənmir ki, tərpənmir. Dekabrın sonunda həmsədr ölkələr Moskva bəyannaməsini rəhbər tutaraq tərəfləri snayperləri cəbhə xəttindən geri çəkməyə çağırdı.
Vasitəçilər xoşniyyətin göstəricisi kimi yeni ilə qədər bunu səngərdən əskərlərə yeni il hədiyyəsi də adlandıra bilərik, cəbhə xəttindən snayperlərin geri çağırılmasını təklif edib. Çünki hər iki tərəfdən itkilərin əsas səbəbkarı məhz uzun mənzilli silahlardır. Bu, Minsk qrupuna həmsədr ölkələrin çağırışıdır.
Minsk qrupunun fransız həmsədrinin haqqında danışdığı bəyanatın mürəkkəbi qurumamış, hər iki tərəfdən atəşkəsin pozulması barədə xəbərlər gəldi. Belə xəbərlərin gəlməsi dekabrın sonuna dək davam etdi. Yeni il hədiyyəsi də deyəsən alınmadı, Moskvada təməli qoyulan irəliləyişə baxmayaraq. Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə prosesin bir nəticəyə varmaması ilin yeganə məyusluğu deyildi.
Ermənistana yaptığım ziyaret hakkında kapsamlı bir şekilde Sayın İlham Aliyev'e görüşlerimi aktardım. Ortada yeni bir durum söz konusudur. Ümit ediyorum ki
Türkiye'nin Ermənistanla başladığı futbol diplomatiyası sayesinde Yerevan'dan konstruktiv adımlar gözleyen şərhçilerin de gözü yolda kaldı. Yerevan resmileri müstəqil Qarabağ ideyasından çekinmeyeceğini ilin sonunda bir daha beyan ettiler. Bakıda da resmiler mövqeyin değişmediğini deyir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə beyan etdi ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycandan kənarda mövcud olmayacaq. Bunun qarşısını almaq üçün ölkənin hər cür imkanı var.
Ordumuz hər an öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad etməyə hazır olmalıdır və əslində hazırdır.
Sıravi azərbaycanlılarsa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin necə həll olunacağı barədə bir il əvvəl nə qədər bilirdilərsə, indi də o qədər bilirlər. Yəni heç nə. Ötən ildə bəzi millət vəkilləri problemin həllinə yönələn danışıqların vəziyyətinin parlamentdə müzakirəsini istədilər.
Tələb edirəm ki, Milli Məclisdə Qarabağ məsələsi müzakirəyə çağırılmalıdır. Sonuncu dəfə 2001-ci ilin fevral ayının 23-24-də Milli Məclisdə müzakirə olunub.
Deputat İqbal Ağazadə. Amma 2008-ci ildə də parlament rəhbərliyi və YAP funksionerləri deputatların yadına saldı ki, Qarabağ problemi ilə bağlı parlamentdə müzakirələr aparılmasına hələlik lüzum yoxdur. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov.
Mən hesab edirəm ki, nə vaxt zərurət olacaqsa, bu vaxtda həm ictimaiyyətlə, həm xalqla, həm Milli Məclislə də fikir mübadiləsi aparılacaq. Ona görə də hər dəfə bu məsələləri ortaya atmaq məqsədə uyğun hesab edirəm.
2008-ci ildə də Qarabağın erməni icmasının danışıqlarda tərəf olmaq arzusu gözündə qaldı. Hər ilin sonunda öz yurt yuvalarına qayıtmaq arzularını növbəti ilə keçirən Qarabağın Azərbaycanlı icması üçünsə, yəqin ki, 2008-ci ilin ən yadda qalan hadisəsi görüşlər, bəyanatlar yox, onların rəhbəri Nizami Bəhmənovun dünyasını dəyişməsi oldu.
Atam qəbir Şuşadadır. Vaxt gələcək bizdə Allahın qismət verdiyi ömür tamamlayandan sonra hardasa dəfn olunacaqdı. Amma mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi bu gözəl torpaqlarda başlasın.
Sentyabr ayında ürək çatışmazlığından vəfat edən Nizami Bəhmənov 1992-ci ildən Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri idi. Nəhayət 2008-ci ildə Dağlıq Qarabağ probleminin başlanmasının və açıq formaya keçməsinin 20 ili tamam oldu. Bu 20 ilin 16 ili isə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlıdır. 2008-ci ilin Dağlıq Qarabağa dair son məlumatı isə odur ki, 2009-cu ilin əvvəlində həmsədrlər prezidentləri növbəti görüşə hazırlamaq üçün regiona gələcəklər. Lap elə 2008-ci ilin əvvəlində olduğu kimi.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətim, sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek.
3 kesir 4.
Danışır Azadlık Radyosu.
Şüphesiz ki bir gün hakikat parıldayacak. Azadlık esasını insan haklarını tutan tarafta alıp gelecektir. Buna katiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Sen bizim sayın, bizim sayın, vurdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, her şan lazım olacak.
Говорит Москва.
Весь советский народ чувством великого гнева и глубочайшего возмущения клеймит предателей Родины и требует уничтожения подлых...
Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять.
Azadlık Radyosu. Azad insanların radyosu. 55 yıldır sizinle.
Radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosunu Pek antenleriyle televizyada da dinlemek olar. Bizi Pek'te dinlemek için anteninizi bu ünvana kökleyin. Pek'in adı
Hotbird 3 13 derece şark.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kesir 4.
İlk növbədə mənə yenidən böyük etimad göstərmiş, prezident vəzifəsinə seçmiş Azərbaycan xalqına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu başa vurmaqda olduğumuz il oktyabrın 15-də ikinci dəfə Azərbaycanın prezidenti seçilən İlham Əliyevin and içmə mərasimindəki nitqindəndi. Məşhur seçki komissiyasının rəsmi açıqlamasına görə seçkidə təqribən 76% seçici iştirak edib. Onların 90%-ə yaxını Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevə səs verib. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Əli Həsənov bu günlər APA İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində deyib ki, mübaliğəsiz prezident seçkisi 2008-ci ilin ən mühüm hadisəsi oldu. Onun fikrincə Azərbaycan vətəndaşları bu seçkidə İlham Əliyevə tam etimad göstəriblər. Ancaq bu seçkini boykot edən müxalifət partiyaları isə hesab edirlər ki, 2008-ci il oktyabrın 15-də Azərbaycan xalqına bir daha öz iradəsini nümayiş etdirməyə imkan verilməyib. Üstəlik Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyeva deyir ki, prezident seçkilərində real alternativ olmayıb.
Bu illəri seçkilər nətər keçirdilər? Rəqabətsiz seçki keçirdilər. Çox gözəl Andres Herkel dedi ki, bu seçkilər ona bənzəyir ki, gözəl güçlüklə məşğul olurlar, boş hovuzda.
Ancaq prezident seçkisində İlham Əliyevdən başqa 6 namizəd var idi. Onların heç biri 3%-lik bariyeri keçə bilmədilər. Serkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, onlar məhz seçkiyə alternativ görüntü vermək işinə xidmət edirdilər. Hərsən həmin namizədlər bu dəyərləndirmə ilə razılaşmırlar. ATƏT-in yekun rəyində də qeyd edilirdi ki, bu seçki bir sıra beynəlxalq standarta cavab vermədi. Rəydə göstərilirdi ki, onbaşı, yüzbaşı və minbaşlarla bəzi hallarda seçicilərin məntəqələrə gəlməsi təşkil edilib. Seçki günü ilə biz də seçki məntəqələrinin qarşısında özlərini onbaşı, yüzbaşı və minbaşı kimi təqdim edən insanlarla rastlaşmışdıq.
Min bilirsiniz nədir? Yəni min dənə adama başçılıq edən.
Hə, siz deməli, min seçkinin bu seçkiyə səs verməyə gətirirsiniz.
Təbliğatını aparırıq, gətiririk, sonra olan siyasını alırıq, dəqiqləşdiririk, kömək edirik. Hə, bunlar məntəqənin sədirləridir. Onları getirib, onlara təhvil veririk, izləyərlər.
Prezident seçkisi ərəfəsində isə həm seçki məcəlləsinə, həm də sərbəst toplaşma qazarlığı haqqında qanuna bir sıra dəyişikliklər edildi. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov deyir ki, bu dəyişikliklərlə seçki məcəlləsi bir qədər də təkmilləşdi. Vətəndaşlar insanın sərbəst toplaşmaq azadlığı daha da genişləndi. Ancaq əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq müxalifət bu il nəinki şəhərin mərkəzində heç uzqar meydanlarda da kütləvi aksiya keçirə bilmədi. Üstəlik müxalifət seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması və başqa bir sıra halların üzərində dayanaraq seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliyi bir qədər də geriyə addım kimi dəyərləndirdi. Müxalifət 2008-ci ilə aid daha bir siyasi hadisəni ölkənin inkişaf tarixində geriyə addım sayır. Bu dəfə söhbət parlamentin konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını qəbul etməsindən gedir. Həmin aktda konstitusiya məhkəməsi də müsbət rəy verdi.
Referendum aktının layihəsində